Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, între bine și rău, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Continuăm în studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, o carte scrisă de autoarea Ellen White, și am ajuns la capitolul 19 al acestei cărți, capitol care se intitulează Lumină prin Întuneric. Împreună cu mine se află astăzi în platou pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Suntem gata să începem discuția pe baza acestui capitol, dar așa cum v-am obișnuit deja, în introducere urmărim un rezumat și apoi revenim în platou.
În capitolul 19 ni se amintește că trecem prin perioade de dificultăți spirituale. În acest capitol vedem paralelele dintre prima venire a lui Isus și neînțelegerile care au făcut ca oamenii să o rateze din cauza interpretării greșite a profeției din 1844. Pe măsură ce continuăm călătoria prin cartea Tragedia veacurilor, ne dorim să vi se lărgească mințile și să vi se adâncească înțelegerea scripturilor pe măsură ce vedem acest conflict cosmic, dar și rolul nostru de astăzi. În acest capitol vedem clar faptul că nimeni nu poate înțelege pe deplin planul de răscumpărare. Chiar și profeții din vechime, care au primit iluminare specială de la Duhul Sfânt, nu au înțeles pe deplin mesajele pe care le-au primit, deși au încercat cu sârguință să priceapă ceea ce li s-a arătat. Mintea omului nu poate cuprinde pe deplin scopurile lui Dumnezeu, iar din cauza erorii sau neglijenței sale, mesajele lui Dumnezeu nu sunt pe deplin înțelese. Vedem acest lucru în special în Daniel 9, în timpul primei veniri a lui Isus. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele se anunciou com uma declaração em Marcos 1, versículo 15. Cumprido, o reino de Deus está próximo. As 69 semanas do capítulo 9 de Daniel começaram com o decreto para restaurar e construir Jerusalém e se estenderam até o Messias, o príncipe.
E as pessoas pegaram essa profecia e a aplicaram como queriam, não como deveriam. Acreditando que Jesus os libertaria dos romanos, ficaram muito desapontados ao vê-lo pendurado em uma cruz entre dois ladrões.
Iisus a venit exact la timpul și în modul prezis, dar ceea ce au înțeles greșit a fost natura împărăției lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu este folosită în Biblie pentru a descrie împărăția Harului și împărăția Slavei. Împărăția Harului a fost instituită în Eden după căderea omului și a fost recunoscută la Calvar. Această ispășire pentru păcatele oamenilor este ceea ce omenirea avea nevoie, dar nu ce-și dorea. Împărăția Slavei va fi întemeiată la a doua venire, când Iisus va veni în toată gloria sa cu toți îngerii săi sfinți. Ucenicii, la fel ca noi, aveau nevoie să dezvolte o credință inteligentă care să înțeleagă clar profunzimea și semnificația completă a adevărurilor profetice care ne stau înainte. Ucenicii nu au reușit să înțeleagă pasajele pe care le-au citit și au ratat faptul că alte lucruri trebuiau îndeplinite mai întâi, că pasajele nu descriau sfârșitul propriu-zis. Nici William Miller nu reușise să înțeleagă pe deplin. El credea că sanctuarul era pământul, dar o lectură atentă a Apocalipsei avea să dezvăluie că mai erau multe lucruri care trebuiau îndeplinite înainte de întoarcerea lui Isus. De multe ori când Dumnezeu relaționează cu noi, are un scop cu greșelile pe care le îngăduie. Greșelile ne testează și ne purifică inimile. Ele ne permit să ne dovedim dragostea pentru Dumnezeu prin încercări. Trebuie să fim mereu atenți să nu acceptăm teoriile oamenilor, ci să lăsăm Biblia să vorbească de la sine. Prea adesea se ajunge la concluzii pripite care doar întăresc opiniile deja existente. Dar dacă am citit Biblia în întregime, am vedea lucrurile diferit. Să studiem pentru a ne înfățișa încercați înaintea Lui și să fim atenți la concluziile noastre preconcepute.
Am revenit la discuția noastră, vă reamintesc, împreună cu mine se află pastorul Ioan Câmpean Tătar și aș vrea să vă reamintesc celor care ne urmăriți, dacă cumva nu ați intrat încă în posesia acestei cărți sau dacă nu ați reușit să o descărcați de pe internet și să o citiți împreună cu noi, vă reamintesc de codul QR pe care l-aveți pe ecran, puteți să-l scanați și veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Și de ce nu să studiați împreună cu noi, capitol cu capitol, această carte. Noi am ajuns la capitolul 19, Lumină prin Întuneric. Aș vrea să începem discuția noastră pornind chiar cu paragraful de debut al acestui capitol, care spune așa: dar niciun om, oricât de onorat de cer, n-a ajuns să înțeleagă de plin marele plan de mântuire și nici să aprecieze perfect intenția divină în lucrarea vremii sale. Oamenii nu înțeleg în totalitate ce va realiza Dumnezeu prin lucrarea pe care o le dă de făcut. Ei nu înțeleg mesajul pe care îl rostesc în numele Său, cu toate implicațiile Lui. Cum explicăm sau cum înțelegem modul în care Dumnezeu se descoperă oamenilor?
Desigur, pasajul are mai multe nuanțe, iar dacă privim la context, autorul se referă la faptul că Dumnezeu alege să lucreze prin oameni, iar oamenii aceștia sunt limitați. Oricine ar fi, persoana respectivă este marcată de anumite limitări. Desigur, vorbește în continuare de rolul pe care îl are fiecare în planul lui Dumnezeu, iar de consecințele sau de influența pe care poate să o realizeze, nimeni nu este conștient. Da. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că pur și simplu, așa după cum spune și Scriptura și face trimitere autorul la aceste pasaje din Biblie, distanța dintre gândurile noastre și perspectiva noastră și perspectiva lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu este imensă.
Și totuși Dumnezeu alege să ni se descopere și alege niște oameni prin intermediul cărora să-și transmită mesajul Său către noi. Și aici aș vrea să ne uităm puțin în istorie. Capitolul acesta este un capitol foarte complex, așa, atinge foarte multe aspecte, pornind de la profețiile din Vechiul Testament, vorbind despre profețiile, despre moartea și despre învierea lui Iisus Hristos, dar și multe alte detalii, le vom atinge și noi câteva în discuția noastră, dar oricum îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească acest capitol. Dar revenind la ideea aceasta de a transmite mesajul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu transmite mesajul Său prin oameni către noi, există așa numitul concept al profeției, al profeților pe care Dumnezeu îi folosește. Cum alege Dumnezeu profeții? Care e diferența dintre profeții din vechime? Mai avem și astăzi profeți? Sunt multe întrebări, dar vă invit să dezbatem așa puțin acest subiect.
Da, este un subiect foarte vast, cel al profeților și al profețiilor. În primul rând, nimeni nu poate să-și aleagă pur și simplu statutul acesta. Este imposibil, pentru că singura persoană care cheamă este doar Dumnezeu, iar omul poate să primească chemarea aceasta sau să o respingă. Desigur, vorbim despre faptul că și profeții sunt limitați și aș vrea să subliniez lucrul acesta, pentru că uneori așteptările sunt prea mari din partea noastră în dreptul profeților. Dumnezeu se folosește de aceste instrumente umane, dar foarte interesant, apostolul Petru spune că nici ei, când transmiteau mesajul care vinea din partea lui Dumnezeu, nu reușeau să pătrundă în sensul profund al mesajului respectiv. Stau și mă gândesc, oare ce a înțeles Moise atunci când pur și simplu a redat prima profeție din Biblie: vrășmășie voi pune între tine și femeie. Ce a putut să înțeleagă Moise la data respectivă? Deci, pur și simplu, oamenii aceștia au fost folosiți de Dumnezeu, iar scopul profeției nu este în primul rând pentru ca să ne satisfacă nouă curiozitatea. Nu acesta. Este un sens moral al scopului profeției. Domnul Iisus Hristos spunea despre aspectul acesta sau subiectul acesta, că profeția ne ajută să credem, mai ales atunci când ea se împlinește. Cu alte cuvinte, să avem această certitudine că toate profețiile împlinite arată modul în care Dumnezeu a lucrat în istorie, iar profețiile neîmplinite pur și simplu ne cheamă să avem deplină încredere în Dumnezeul care a dat aceste profeții.
Există vreo diferență sau s-a schimbat modul în care Dumnezeu a lucrat prin profeți de-a lungul timpului? Vorbim de profeții care, pe care noi avem în Scriptură, da? Vorbim de Scriptură cam fiind mesajul său, dar vorbim, iată, și de profeții mai târzii. Vorbim de Ellen White, care este considerată un profet, autoarea acestei cărți, care și ea a primit cumva mesaje direct de la Dumnezeu. Este vreo diferență între Scriptură și profeții din Scriptură și vorbim de profețiile oarecum neapărat contemporane, dar oricum moderne?
Un lucru este clar, nu există nicio diferență între profeții din vechime și cei de astăzi. Sunt două categorii mari de profeți. Sunt profeții canonici, adică cei care ne-au lăsat ceva înscris ca mesaj din partea lui Dumnezeu. Și există foarte mulți profeți, începând cu Avram, primul profet amintit în Biblie, care este necanonic, nu a lăsat absolut nimic înscris în Sfânta Scriptură. Chiar nici nu are nicio profeție cu privire la viitor. Să nu uităm un lucru. Rolul profeților întotdeauna era, în primul rând, acela de a atrage atenția oamenilor la Dumnezeu, să-i îndrepte spre Dumnezeu. Acesta este rolul principal al profeților și nu acela de a prezice. Deci, în primul rând, avem cei canonici care au lăsat ceva înscris și avem necanonici care pur și simplu au avut o misiune pentru perioada în care ei au trăit și nu pentru secolele care au urmat mai târziu.
Și ne-am putea aștepta ca și astăzi să mai avem profeți?
Foarte mulți spun că pur și simplu darul acesta a încetat odată cu canonul Bibliei. Ultimul este Ioan, care a scris Apocalipsa sau Evanghelia, și cu el se încheie darul profetic. Dar pur și simplu Biblia contrazice poziția aceasta. Pentru că chiar și în Ioel, capitolul 2, versetul 28, se spune că în zilele din urmă voi revărsa Duhul meu peste orice făptură și tinerii vor profetiza sau bătrânii vor avea visuri și așa mai departe. Deci pur și simplu darul acesta continuă, dar trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că Iisus Hristos a spus că vor fi foarte mulți proroci mincinoși. Și în contextul, știu eu, al abundenței profeților, trebuie să cercetăm profețiile așa după cum ne învață Apostolul Pavel. Și anume, în primul și în primul rând, dacă se împlinește ceea ce prezintă persoana respectivă. În al doilea rând, trebuie să fie în armonie cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în trecut. Și nu în ultim rând, este textul livezii, aș putea să-l numesc, adică după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă caracterul lor este în armonie cu ceea ce Biblia ne învață, atunci ei sunt oameni de la care putem învăța. Dar rețineți, Apostolul Pavel ne îndeamnă, cercetați profețiile și păstrați ceea ce este bun.
O întrebare suplimentară, nu apare în carte sau în capitolul acesta pe care îl discutăm astăzi, dar pentru că suntem la acest moment al discuției, simt nevoia să clarificăm lucrul acesta. Foarte scurt, o să vă rog să mă ajutați cu un răspuns. De ce Biserica Adventistă o consideră pe Ellen White profet? Profet adevărat.
De ce o considerăm? În primul rând, datorită mesajului pe care ea are din partea lui Dumnezeu. Mesajul acesta este într-o armonie perfectă cu tot ceea ce ne învață Biblia. În al doilea rând, noi nu considerăm niciodată scrierile ei egale sau deasupra Bibliei, ci subordonate Bibliei. Pur și simplu, rolul ei, cel mai important, este ca să ne îndrepte din nou privirile spre Cuvântul lui Dumnezeu și să luăm în serios mesajul lui Dumnezeu.
Și cu adevărat, mântuirea noastră vine prin credința în Iisus Hristos și în
Absolut,
cuvântul Său.
Da,
de aceea ne întoarcem la profețiile legate de Iisus, iar în acest capitol din carte, capitolul 19 al cărții Tragedia Veacurilor, se vorbește foarte frumos despre moartea lui Iisus în lumina profeției. Aș vrea să pornim de la acest pasaj pe care l-am ales și apoi să comentăm puțin. Iată ce spune autoarea. Astfel, moartea lui Hristos, însuși evenimentul despre care ucenicii consideraseră că dusese la spulberarea definitivă a speranței lor, a fost exact evenimentul care le-a împlinit speranța pentru veșnicie. Deși le produsese o dezamăgire amară, era dovada cea mai înaltă că mesajul lor fusese corect. Evenimentul care îi umpluse de jale și de disperare a deschis ușa speranței pentru fiecare copil al lui Adam și în el se concentrează viața viitoare și fericirea veșnică a tuturor credincioșilor lui Dumnezeu din toate timpurile. Ce a însemnat moartea lui Iisus Hristos în lumina profeției, în lumina Scripturii, în favoarea mântuirii noastre?
Ce a însemnat pentru ucenici, cei care l-au urmat pe Iisus Hristos? Ce a însemnat, de exemplu, pentru Nicodim, care a înțeles la momentul respectiv că se împlinește profeția biblică? Pentru ucenici a însemnat o mare dezamăgire. Pur și simplu a fost, cred că, cea mai tristă zi din viața lor. Iar Luca, capitolul 24, redă o frântură din această dezamăgire a celor doi ucenici care călătoreau spre Emaus.
Dar de ce această dezamăgire? Își puseseră prea mult speranța în Iisus ca un salvator pentru lumea aceea pe care o cunoșteau ei, pentru viața aceea pe care ei o trăiau, nu înțeleseseră mesajul său, exact așa cum am vorbit la debutul emisiunii, apropo de mesajele acestea pe care Dumnezeu le transmite oamenilor și poate ei nici măcar nu înțeleg ce vrea Dumnezeu să spună, dar sunt doar o portavoce și spun mai departe?
Da, desigur, profețiile din Biblie sunt de mai multe tipuri. Acum ne referim la profețiile mesianice, în mod deosebit, la toate acele profeții care arată spre Domnul Iisus Hristos. Dar aceste profeții, la rândul lor, se împart în două categorii, și anume, în primul rând, la prima venire a Domnului Iisus Hristos, și apoi sunt profeții, chiar în Vechiul Testament, care arată spre cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos în slavă și mărire, și așa după cum cunoaștem noi din Sfânta Scriptură. Chiar și astăzi, când privim de la distanță munții, vedem două vârfuri, dar parcă ele se suprapun. Da, abia când ajungem aproape, atunci ne dăm seama că e o distanță destul de mare între aceste două vârfuri de munte. La fel s-a întâmplat și cu ucenicii. Pur și simplu, mentalitatea lor, gândirea lor, era îmbibată de ceea ce se credea pe vremea respectivă, și anume se aștepta pur și simplu la un Mesia politic mai degrabă decât unul care să salveze lumea din păcat. Iar ei, având mintea îmbibată cu această mentalitate, cu această imagine, concepție sau perspectivă, pur și simplu nu înțelegeau ori de câte ori Iisus le vorbea despre suferințele la care urma El să participe sau care să-L afecteze, și moartea Lui, bineînțeles. Mai mult decât atât, uneori mi-am pus întrebarea, oare de ce Domnul Iisus Hristos, chiar în noaptea în care a fost arestat, cu câteva minute înainte să le fi spus, acum eu voi fi arestat, stați liniștit, voi fi crucificat, după aceea voi învia, pur și simplu chiar și cerul a lăsat ca ei să treacă prin această dezamăgire. Și după aceea, mai ales în drumul spre Emaus, ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos n-a folosit astfel de metode omenești pentru a le descoperi pur și simplu adevărul cu privire la misiunea Lui, ci pur și simplu a dorit atât de mult ca credința lor să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, da. Și i-a lăsat să treacă prin această dezamăgire.
Dar a urmat apoi învierea, da. Care și aceasta are o semnificație atât de mare și pentru ucenici a însemnat pur și simplu imboldul de a face ceea ce pare imposibil, să te gândești că o mână de oameni, nu erau niște educați sau niște oameni influenți ai timpului, au reușit, mobilizați de învierea lui Iisus și de ceea ce au înțeles după aceasta, să îmbrăspândească creștinismul în întreg imperiul, și iată, vorbim acum după 2000 de ani de creștinism, pornind de la acești oameni care întâi au fost dezamăgiți de moartea lui Iisus.
Așa este. Tema predicilor lor, a conversațiilor lor, a mesajului pe care ei l-au trimis, nu era alta decât moartea lui Iisus Hristos și învierea lui Iisus Hristos. Chiar și pentru vrăjmași exista o întrebare. Oamenii aceștia sunt dispuși să-și dea viața pentru o minciună? Este imposibil lucrul acesta, da? Iar forța care pur și simplu a fost prezentă în misiunea pe care ei au realizat-o a fost tocmai această învierea lui Iisus Hristos, da? Și împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Da?
Sunt impresionante pasajele din acest capitol care vorbesc de bucuria pe care ucenicii au avut-o, de mobilizarea de care au dat parte, de uimirea pe care o experimentau cei care îi priveau, văzând atâta bucurie pe fețele lor și puterea de a înfrunta orice ar fi venit din partea autorităților pentru a le vorbi tuturor despre Mântuitorul lor care a înviat.
Sunt două aspecte care pur și simplu ies în evidență în Cartea Faptele Apostolilor, pentru că e singura carte din Biblie care vorbește despre această perioadă a creștinismului, și anume, în primul rând, ei au reinterpretat toate scrierile Vechiului Testament în lumina evenimentului Iisus Hristos sau a misiunii lui Iisus Hristos. Pur și simplu înțelegeau acum pentru prima dată profețiile. Spune evanghelistul Luca că i-a ajutat să înțeleagă chiar și Domnul Iisus Hristos cât a mai stat cu ei pe pământ. Apoi prezența Duhului Sfânt i-a ajutat foarte mult ca să înțeleagă și mintea lor să fie luminată, pentru că ei nu aveau alte scrieri. Vreau să spun că scrierile Noului Testament apar abia după 20 de ani, epistolele, mai târziu evangheliile, și pur și simplu singurul cuvânt pe care îl aveau era Vechiul Testament pe care îl avem la dispoziție, cu toate aceste profeții. Iar ei acum au pur și simplu adevărul acesta pe care vor să-l transmită lumii întregi. Haideți și vedeți cum se împlinesc profețiile în persoana lui Iisus.
Este foarte interesant modul în care acest capitol face apoi o trecere sau o paralelă între dezamăgirea pe care au trăit-o ucenicii și ceea ce s-a întâmplat în anul 1844, după Marea Dezamăgire, când, ne reamintim, a fost proclamată revenirea lui Iisus, William Miller a făcut niște calcule, lucrurile nu s-au împlinit, Iisus nu a revenit în anul în care ei, sau la momentul la care ei au profetizat că se va întâmpla, și cumva vedem această paralelă. Într-o primă fază, dezamăgire, pierderea speranței, ideea că tot ceea ce ai sperat, tot ceea ce ai crezut, iată, se năruie, dar cu toate acestea există un grup de oameni care reușesc, după această mare dezamăgire, să se întoarcă la Scriptură, să continue studiul, să cerceteze și mai atent profețiile și să descopere, de fapt, unde a fost eroarea de interpretare și apoi să continue și mai departe ceea ce noi astăzi numim ultima parte a în ultima parte a istoriei Biserica Rămășiței. Cum vedeți această paralelă pe care o întâlnim atât de frumos în carte?
Da, foarte frumos surprinde autorul această paralelă. Mai întâi entuziasmul acela mare care a fost văzut în acești așteptători ai revenirii lui Iisus Hristos și entuziasmul ucenicilor cu o săptămână mai devreme, atunci când Iisus Hristos intră în Ierusalim, cum niciodată n-a procedat, da, și acceptă toată această manifestare care se realizează în ocazia respectivă. Pur și simplu, și de data aceasta, Dumnezeu lasă ca ei să treacă prin această dezamăgire. Da, și a fost amară această dezamăgire. Lici spune următorul lucru în ziua următoare, da, a așteptării. Spune, e întuneric, oile sunt risipite și Iisus n-a venit. Da.
Vorbim de data de 23 octombrie.
După, da, da,
ziua
după,
în care era așteptată
exact,
revenirea lui Iisus Hristos.
Sigur că da. Da.
Dar, și totuși ce a dus? Care credeți că a fost, nu știu, esența sau ce a dus la mobilizarea atât de extraordinară a celor care totuși nu și-au pierdut credința? Era atât de ușor să-ți pierzi credința într-un astfel de context.
Numărul celor care l-așteptau era destul de mare. Unii estimează la 10.000 de persoane, da, care aveau această certitudine că va veni Mântuitorul în ziua respectivă. Apoi, cei mai mulți au spus, noi n-am crezut. Da, pur și simplu au abandonat cu totul și profeția biblică și credința în revenirea lui Iisus Hristos. Alții au spiritualizat și au ajuns la fanatism. Grupul celor care pur și simplu s-au așezat pe genunchi și s-au rugat și au luat Biblia în mână și au început să o cerceteze, poate cu mai mare râvnă și cu mai mare atenție, este unul destul de mic. Dar oamenii aceștia au înțeles în cele din urmă, de fapt, ce s-a întâmplat în ocazia respectivă și care este motivul pentru care așteptărilor n-au fost împlinite. Da.
Am găsit un pasaj aici în acest capitol, aș vrea să-l citesc. Această încercare avea să scoată la iveală rezistența celor care, cu o credință adevărată, au acționat conform cu ceea ce au crezut că este învățătura cuvântului și Duhului lui Dumnezeu. Aceasta avea să-i învețe, așa cum numai o astfel de experiență putea să o facă, ce înseamnă pericolul acceptării teoriilor și interpretărilor oamenilor, în loc de a face din Biblie propriul interpret. Pentru copiii credinței, neîndubelirea și întristarea care au rezultat din greșeala lor aveau să ducă la corectarea necesară. Ei urmau să fie conduși la un studiu mai amănunțit al cuvântului profetic. Aveau să învețe să examineze mai atent temeiul credinței lor și să respingă orice lucru neîntemeiat pe adevărul scripturilor, oricât ar fi fost măsura în care este acceptat de lumea creștină. Cred că e un mesaj potrivit pentru fiecare dintre noi. în ciuda unor dezamăgiri legate poate de anumite interpretări sau de anumite înțelegeri, nu părăsim Scriptura. Ne întoarcem la Scriptură, studiem încă o dată și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu ne va lumina, iar dacă învățătura pe care noi o descoperim în Scriptură este în contradicție cu învățătura lumii, mergem pe învățătura Scripturii.
Așa este. Adevărul Bibliei nu este închistat într-un crez, ci pur și simplu revelația este progresivă. Lucrul acesta putem să-l vedem atât în perioada trecută, cât și în experiența acestor oameni. Și în același timp putem vedea ce înseamnă pur și simplu să accepți niște teorii, niște interpretări care nu se bazează pe cuvântul inspirat al Bibliei. Aici a fost greșeala lor, dar au învățat cei mai mulți din această greșeală, da.
Am ajuns la finalul emisiunii, așa cum îmi place. Aș vrea ca în final fiecare dintre noi să alegem un pasaj preferat din acest capitol, capitolul 19, Lumină prin Întuneric, din cartea Tragedia Veacurilor. Mi-am ales și eu câteva rânduri, o să le citesc și apoi vă invit și pe dumneavoastră să ne citiți ceva impresionat în mod special. Mesajul avea menirea de a testa și de a purifica biserica. Oamenii aveau să fie făcuți să-și dea seama dacă sentimentele lor erau legate de lumea aceasta sau de Hristos și de cer. Ei susțineau că iubesc pe Mântuitorul. Acum trebuiau să-și dovedească iubirea. Erau dispuși să renunțe la speranțele și ambițiile lor trecătoare și să întâmpine cu bucurie venirea Domnului lor. Mesajul avea scopul de a-i face în stare să-și discearnă adevărata stare spirituală și le-a fost trimis prin îndurare pentru a-i determina să-L caute pe Domnul cu pocăință și umilință. Asta apropo de mesajul acesta legat de revenirea lui Iisus Hristos și dezamăgirea pe care ei au trăit-o, o încercare de a-și purifica până la urmă credința, o lecție bună pentru fiecare dintre noi.
Da, e atât de important ca pur și simplu să privim cu maturitate evenimentul acesta care stă încă în fața noastră, da. Entuziasmul este foarte, foarte important, dar întotdeauna trebuie să fie bazat pe un, așa zice Domnul. Am ales un citat care surprinde pur și simplu valoarea și semnificația morții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar când Mântuitorul și-a dat viața și cu ultima suflare a strigat s-a isprăvit, atunci a fost garantată împlinirea planului de răscumpărare. Promisiunea mântuirii făcută perechii păcătoase în Eden a fost ratificată. Împărăția Harului care existase înainte doar ca o făgăduință a lui Dumnezeu a fost instaurată. Da.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, la următoarea noastră întâlnire, capitolul 20 al cărții Tragedia Veacurilor, capitol ce poartă titlul O mare redeșteptare religioasă. Sunt Cristina Ișvan și vă doresc ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.